Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Судовыя выканаўцы апісалі маёмасць у менскім офісе праваабарончага цэнтру «Вясна». Беларускі бізнэсовец, фігурант чорнага спісу Евразвязу Владзімір Певціеў прадаў расейскаму бізнэсоўцу Дмітру Гурыновічу кампанію «Белтэхэкспорт», якая займаецца экспартам узбраенняў і вайсковай тэхнікі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія і Кітай заявілі сёння, што лічаць непрымальнай ідэю замежнага ваеннага ўмяшання ў канфлікту ў Сырыі. Пасля таго, як учора шэраг еўрапейскіх краін выслалі сырыйскіх амбасадараў, шэраг палітыкаў выказалі меркаванне, што ваенная аперацыя застаецца адзіным спосабам аказаць ціск на рэжым Башара Асада, каб спыніць забойствы мірных жыхароў у Сырыі. Міжнародная супольнасць ускладае на ўрадавыя войскі адказнасць за забойствы апошнімі тыднямі 108 чалавек у горадзе Хоўла і каля 50 у горадзе Хама. Дамаск у сваю чаргу вінаваціць у гэтых смерцях узброеную апазіцыю, звязаную, як сцвярджае ўрад, з тэрарыстычнай сеткай Аль-Каіда. Тым часам краіны Захаду, Расія, Кітай і мусульманскі свет працягваюць абмяркоўваць эскаляцыю сырыйскага канфлікту. Сёння сырыйскіх паслоў выслалі Турэччына і Японія. З самой Сырыі сёння паступаюць паведамленні аб новых баявых сутыкненнях на поўначы краіны, паблізу мяжы з Турэччынай, на Захадзе і нават у прымесцях Дамаску. Працягваем навіны. Верховны суд Вялікай Брытаніі адхіліў апеляцыю адвакатаў Джуліана Асанжа. Гэта азначае, што заснавальнік выкрывальніцкага сайту WikiLeaks можа быць выдадзены Швецыі. Асанж быў арыштаваны ў Лондоне ў снежні 2010 году паводле ордэру выдадзенага Швецыі, якая вінаваціць Асанжа ў сексуальных злачынствах. Заснавальнік праекту WikiLeaks, грамадзяніна Аўстраліі, быў змешчаны ў турму, але пазней вызвалены пад заклад. Сам Асанж сцвярджае, што яго пераслед носіць палітычны характар. Злачынства, што яму прыпісваецца, уступленне ў полавую сувязь без прэзерватыву, у той час, як яго партнерка хацела, каб ён апрануў прэзерватыў. Абарона Асанжа таксама звяртала ўвагу на тое, што шведскі ордэр не сапраўдны, паколькі яго выдаў пракурор, а не суддзя. Пасля рашэння Верхоўнага суду Вялікай Брытаніі шведская паліцыя знаходзіцца ў стане павышанай гатовасці. Не выключаецца, што інтэрнэт-супольнасць можа адказаць на рашэнне аб экстрадыцыі Асанжа кібератакамі. Ірак правёў сёння чацвёрты за пасля садамаўскую эпоху тэндэр на